Emisija o poslanicama svetog apostola Pavla. Sa apostolom Pavlom kroz život.
Blagoslovljen jesi Gospodi.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije s apostolom Pavlom kroz život. U našoj današnjoj emisiji tumačit ćemo pretposljednju glavu poslanice Jevrejima, koja je nastavak one divne prošle glave u kojoj apostol Pavle govori o vjeri i njezinoj ulozi u životima starozavjetnih pravednika koje je pominjao od Avelja preko Avrama, Noja, Isaka, Jakova, Mojsija, pominujući i Ravu bludnicu i mnoge druge koje je pominjao i vraćao se na te starozavjetne primjere. Ova 12. glava bit će nastavak isto teme o vjeri, gdje on govori o tome kako je važna istrajnost u vjeri, da je čovjek prizvan na to da trpi, da istrajava gledajući na Gospoda Isusa i ukratko se osvrnući na pedagogiju Božju, i na samom kraju dotaće se i teme o nebeskom Jerusalimu i crkvi i onim koji su prvorođeni na nebu. Ova glava bi se mogla podijeliti na nekoliko dijelova i od 1. do 13. stiha ona bi govorila o istrajnosti, opominjao bi vjerne o istrajnosti. Sljedeći dio bi govorio o slozi od 4. do 17. O svetosti govori od 18. do 24. stiho i na samom kraju o tom odvraćanju od otpadništva. Tako da u prvom stihu piše: zato i mi, imajući oko sebe toliki oblak svjedoka, odbacimo svako breme i grijeh koji nas lako zavodi i sa strpljenjem hitajmo podvig koji nam predstoji. Posjetivši u prethodnoj glavi na starozavjetne velike ličnosti o kojima mnogo zna iz istorija naroda obećanog, ovdje apostol naročito ističe iskušenja koja su i oni imali da izdrže i stradanja koja su imali da podnesu, jer čitaoci ove poslanice su se nalazili u istom položaju kakvom su bili i hrišćani u drugim oblastima novozavjetne crkve Božije koja je bila mlada, koja se tek razvijala. Zato pisac posjeća svoje čitaoce na one što su tako hrabro i s vjerom podnijeli sve ono što im se u životu dešavalo, za one velike izdanke Božije u Starom Zavjetu koje smo pomenuli u prethodnoj glavi. Oni koji čitaju ovu poslanicu apostola Pavla i njihovi preci moraju tu prihvaćenu borbu, kao su se nazvali izabranim Božjim narodom, prihvatiti do kraja. I on ih podsjeća tu na lijepe primjere i uzore, želeći da ih osokoli na istu istrajnost i postojanost u vjeri. On poziva čitaoce na istrajnost i uzdrživost u vjeri. Samim tim poziva i sve nas, jer sa jednom živom slikom kojom apostol Pavle hoće da privuče vjeri one koji čitaju, hoće da sve ljude nauči tome nadmetanju za carstvo nebesko, jer je i kao apostol što često govori, ova zemlja je neka vrsta arene i trkališta u kojoj su i prizvani da dobiju bitku sa vjerom. Tako, nastajući dalje, gledajući na Isusa, načelnika, savršitelja vjere, koji umjesto prestojeće mu radosti pretrpi krst, ne mareći za sramotu i sjede s desne strane prijestola Božijeg. Vidjeli smo da je ranije on posjetio čitaoce na velike primjere vjere iz staroga zavjeta. Apostol želi da ih sada odvrati od jevrejstva i da se do kraja ugledaju na Krista. Naveo je čitav niz starozavjetnih velikana, ali svi oni su vezani za Krista i upućeni su ka Kristu, jer u tome je i Hristos naš uzor koji nas hrabri da izdržimo i da istremo na putu podviga, da vjerujemo da Gospodu i svome budemo uvijek spremni na žrtvu, a ta žrtva je plod vjere. Tako on piše dalje, pomislite dakle na njega koji od grešnika podnio takvo protivljenje protiv sebe, da ne malakšete i ne klonu duše vaše. Još se ne suprotstaviste do krvi boreći se protiv grijeha. Od ovog stiha apostol ima u vidu kako je Gospod Hristos veoma mnogo pretrpio i postradao, zato on se i vraća na tu temu i ponavlja. Prethodno je apostol upućivao ljude na Hristov primjer, a sada hoće da ih podrži da hrabro podnose nevolje i stradanja. On im razlaže i prikazuje strahu stradanja. Sva stradanja i nevolje koje prate hrišćane treba primiti kao od Boga poslate i dopuštene. I zaboravili ste savjet koji vam govori kao sinovima. Sine moj, ne zanemaruj karanje Gospodnje, niti kloni kada te on pokara, jer koga ljubi Gospod, onoga i kara i bije svakoga sina kojega prima, nastavlja dalje apostol Pavle. Ove riječi je apostol pozajmio iz priča Solomonovih i on hoće svoje čitaoce da nauči da trpljenje i strajnost gaje u svom srcu, jer trpljenjem će spasiti duše svoje. Ako podnosite karanje, Bog postupa sa vama kao sa sinovima, jer koji je to sin kojega otac ne kara? Ako li ste bez karanja, koje su svi iskusili, onda ste kopila, a ne sinovi. Ovdje hoće da nauči vjerne da budu svjesni da oni koji prolaze bez karanja, a tvrde da su sinovi Božiji, vaistinu su u obmani, a i samim tim i druge obmanjuju. Tako da i s ovim primjerom hoće da kaže da je to jedna vrsta vaspitnog Božijeg odnosa prema čovjeku. Dalje, kada su naši tjelesni oci karali, mi smo ih slušali, da se nećemo mnogo više pokoravati ocu duhova i živjeti. Ovdje sada dolazi apostolovo novo razlaganje i jedan novi dokaz, lako izvodljiv iz prethodnih riječi. Zato i ovaj stih počinje ovako, da svi imaju svoje tjelesne oce koji su karali svoju djecu, a koje smo mi poštovali i koji smo se bojali. Tako i prema nebeskom ocu treba da se odnosimo i u njemu da vidimo pravi primjer. Jer oni nas karahu za malo dana prema svome nahođenju, a on na korist našu, da budemo zajedničari svetosti njegove.
Blagoslovljen jesi Gospodi, nauči nja opravdanjem tvojim.
Apostol hoće da naglasi da tjelesni oci karaju nas samo za ono malo dana našeg zemaljskog života. I to čine po svom ličnom nahođenju. I to često sa nerazumijevanjem ili ostrašenošću i prema ograničenom shvatanju. A dok nebeski otac, on taj primjer daje čovjeku kako bi iz njega čovjek izašao cjeloshodniji, kako bi iz njega izašao vaspitaniji. I upravo će u sljedećem stihu naći potvrdu ovih stihovi kad kaže, jer svako karanje dok traje ne čini se da je radost nego žalost, ali poslije daje mirni plod pravednosti onima koji su kroz njega izvježbani. Svako karanje i svako, da tako kažemo, vaspitavanjem teško pada. U tom trenutku pričinjava žalost, a te kasnije ono dobija svoj smisao i daje radost. I zbog toga je ono tako i potrebno. Zato ispravite klonule ruke i oslabljena koljena i poravnite staze za noge svoje, da se ono što je hromo ne pogorša, nego naprotiv da se izliječi. Ovo apostol kao da upućuje cijeloj hrišćanskoj zajednici iz judejstva, jer i apostol i prorok Isaija je govorio sličnu poruku i rekao: ukrijepite klonule ruke i koljena, iznemogla utvrdite, recite onima kojima se u srce uplašilo, ohrabrite se i ne bojte se. Ovdje on preuzima taj slikovit izraz koji upotrebljava i ovu preporuku apostol je uputio čitavoj zajednici sa namjerom da je ohrabri, da je osnaži i da tako njena vrijednost i postojanost postane primjer i ugled drugima koji će nadahnjivati braću i sestre koji su slabiji u vjeru. Zbog toga im je upućen nalog da poravne staze za noge svoje, to jest da koračaju životom hrišćanina, stazom koju im je pripremio sam Gospod. A da ne bi to radili, ne smiju se priklanjati jevrejstvu i da ne miješaju jevrejstvo i hrišćanstvo. I to se odnosi na ovo riječ kada kaže da se ono što je hromo ne pogorša. Dakle, da se ne bi oni koji su došli iz jevrejska vratili opet u jevrejstvo i otpali od Božje vjere.
Sa apostolom Pavlom kroz život.
Starajte se da imate mir sa svima i svetost, bez koje niko neće vidjeti Gospoda. Ovdje na prvom mjestu apostol savjetuje čitaoce da nastoje živjeti u miru sa svima, pa i sa nevjernima. O tome on i u drugim poslanicama, kao u Rimljanima, govori i isto tako treba da teže za svetošću, to je za unutrašnjim osvećenjem, jer bez toga, veli apostol, niko neće vidjeti Gospoda. Pazeći da ko ne ostane bez blagodati Božje, da ne bi kakav korijen gorčine uzrastao i napravio nemir i njime se zarazili mnogi. Vjerni treba da čuvaju svoj mir i ljubav i međusobno da rade na svome osvećenju i u toj težnji za mirom i osvećivanjem sebe, da bratski ljubeći jedan drugoga paze jedni na druge. I vjerni treba da paze da ne, kao što piše ovdje, ne uzraste kakav korijen gorčine, da se u krilu crkve ne ugnjezdi kakva gorčina i mržnja i zavis, to jest neslog. Jer ako takav korijen uhvati, on će prouzrokovati nemir u zajednici. Tako će nastaviti dalje, da ko ne bude bludnik ili poganac kao Isav, koji za jedno jelo prodane svoje prvorodstvo. Ovdje ih opominje da se vjerni najprije čuvaju bluda, da paze da ne bude takvi koji robuju tom grijehu, i ono pominje hrišćanin da se moraju čuvati ovog grijeha. Jer znate da je on i kasnije, kada je htio da naslijedi blagoslov, odbačen bio, jer ne nađe pokajanje, iako ga je sa suzama tražio. Ovdje je izlaganje onog primjera Isavovog ponašanja sa kojim su jevreji upoznati i zato on ne pominje ovdje njegovo ime, misleći da oni dobro poznaju istoriju svoga naroda. I ovdje hoće da kaže da je blagoslov bio određen prvorođenom, ali ga je Isav jeftino izgubio, odnosno prodao za činiju sočiju. Isav imao pravo na blagoslov, ali ga je nepovratno odbacio zbog tog ništavnog dobitka. I on je samim tim pokazao da blagoslov u njegovim očima ništa i ne znači, niti šta vrijedi. Jer niste pristupili gori opipljivoj, piše dalje, i ognju razbuktalom, i mraku, i tami, i oluji, i zvuku trube i glasu riječi, za koji oni što ga čuše moljahu da im se više ne govori, jer ne mogahu podnijeti zapovijest. Ako se izvijer dotakne te gore, bit će kamenovan. Ovdje oba dva ova stiha su pozajmljena iz knjige proroka Mojsija i opet su upućene izraelskom narodu u ono doba. A prizor je tako strašan bio da Mojsej reče: prestrašen sam i drhtim, nego ste pristupili gori Sionskoj i gradu Boga živoga, Jerusalimu nebeskom, mirijadama anđela. Ovdje već on počinje da govori o tom nebeskom Jerusalimu, a to jest o crkvi Božijoj. Jer znamo da je Jerusalim bio prestolnica starozavjetne teokratije i bio je stalni primjer za prasliku budućeg mesijanskog carstva, to jest novozavjetne crkve. I crkva se ovdje i naziva nebeskim Jerusalimom, jer ona potiče s neba i sve vodi ka nebu, gdje se već nalazi Hristos, to je koji je njena glava, i veliki broj njenih članova, anđela i arhanđela i svetih ljudi Božji. Dakle, on je onima koji su vaspitavani i koji su odrastali u tom starozavjetnom nasljeđu judejskom i koji su imali i znali koliku ulogu u narodu ima Jerusalim i sabranje oko tog svetog grada, upravo je kao primjer apostol Pavle pokazao da oni koji su vjerujući, koji su hrišćani, treba da pristupaju tom nebeskom Jerusalimu, tom gradu Boga živoga. On pominje i goru Sionsku. Znamo da je na brdu Sionu gornji dio Jerusalima u to vrijeme bio, pa se često i sam grad tako nazivao Sion, Jerusalim. A Jerusalim je i grad Boga živoga, jer je u njemu stradao Gospod i vaskrsao, i zato je on toliko sinonim mnogima za buduće carstvo Božije. Znači, kada kaže da ste pristupili gori Sionskoj i gradu Boga živoga, Jerusalimu, nebeskome, mirijadama anđela, nastavlja dalje i kaže: svečanom saboru i crkvi prvorodnih, zapisanih na nebesima, i Bogu sudi i sviju, i duhovima savršenih pravednika. Svečani sabor, ovdje se govori, to je crkva Hristova, koja je pristupanju tu zajednicu vjernik sa mnogim hiljadama anđela, koji oko prestola Bože i svečano služe i pjevaju onu trisvetu pjesmu. Dakle, tu su prvorođeni, pominje Adama i Evu, zapisanih na nebesima. Znači, mnogi su oni koji nisu zapisani, ali njihova imena su zapisana na nebesima, iako ih mi ovdje na zemlji ne znamo. I tom svečanom saboru i tom svečanom mjestu su priključeni svi oni koji vjerno služe Gospodu. Dalje u samom stihu sljedećem će reći o Isusu, posredniku novoga zavjeta i krvi očišćenja, koja bolje govori negoli Aveljeva. U nastavku prethodne misli navodi se razlog zašto su čitaoci pali pod Božji osud. Kada su povjerovali u obećanog Mesiju, to jest iskupitelja i spasitelja, došli su prvosvešteniku novoga zavjeta Hristu, koji je bio posrednik između svesvetog Gospoda i grešnih ljudi na zemlji. Starozavjetni savez nije bio potpuno spreman i nije bio dovoljan da bi projavio to jedinstvo između Boga i čovjeka. Zato, kao što smo mnogo puta pomenuli u tumačenju poslanice Jevrejima, apostol je jasno izložio razliku između starog i novog zavjeta, tog starog i novog saveza, jer se stari zavjet ispoljio i pokazao više kao čulni kao ovo zemaljski, a Novi Zavet se pokazuje tu kao duhovni viši činilac.
Blagosloven si Gospodi, nauči nja.
Bog se u Novom Zavetu pokazao preko Hrista i njegove iskupiteljske smrti i vaskrsenja. Zato i oni pominje apostol Pavle ovdje upravo da i oni budu svjesni da iako ga mnogi tadašnji Jevreji nisu prepoznali, da oni budu svjesni da znaju šta je u stvari to pravo i kako treba da se ophode prema tom spasenju. Dalje apostol piše, gledajte da ne odbacite onoga koji govori, jer kad ne izbjegoše kaznu, oni što odbaciše onoga koji prorokovaše na zemlji, kamoli mi ako se odvratimo od onoga sa nebesa. Ovdje je riječ o starom i novom zavjetu. I apostol hoće da kaže da su oba dva zavjeta, oba dva saveza u stvari radi čovjeka. Prvo saopštenje volje Božje je privremenog karaktera, a drugo novozavjetno je izvršnog karaktera. I zato pisac apostol opominje, čitao se da se ne odriču onoga koji je novu nauku govorio i predavao ljudima, to je Isus Hristus, čiji glas onda potrese zemlju, a sad obeća govoreći, još jednom ću ja potresti ne samo zemlju, nego i nebo, piše u 26. stihu. Kao novi motiv apostol navodi istrajnost u vjeri i neprolaznost novog zavjeta nasuprot starozavjetnom zakonu i prolaznosti starog zavjeta. Ovu prolaznost starog zavjeta, neprestano trajanje novog zavjeta, pisac dokazuje sa tvoja dva navoda iz starog zavjeta i kaže, a ovo još jednom pokazuje promjenu onoga što se koleba kao stvorenog, da bi ostalo ono što se ne koleba. Zato primajući carstvo nepokolebljivo, da imamo blagodat i u njome da služimo ugodno Bogu sa poštovanjem i strahom. Evo, već u ovom pretposljednjem stihu ove glave, on govori podrobnije o carstvu Božijem, o tom gornjem višnjem Jerusalimu, koji je bio tema posljednjih stihova ove glave. Jer pošto pripadamo crkvi Hristovoj i kao djeca Božje imamo povlastice, pa smo i dobili carstvo, to jest nepokolebljivo i neprolazno i vječno, onda imamo i držimo se čvrsto blagodati koja nam je data kao hrišćanim. Treba da se držimo čvrsto i prvenstveno te vjere hrišćanske, o čemu i apostol govori, da se nepokolebljivo držimo u tome, da bi u posljednjem 29. stihu kao potvrdu svega, sumirujući svega onoga što je dosad rekao, zapisao, jer je Bog naš je ogan koji spaljuje. Upravo je zbog toga važno da ostanemo u tom Božjem zakonu koji smo primili, jer je on razlog za pristupanje Bogu sa strahopoštovanjem, jer pored milostivosti Božije postoji njegova druga strana njegove prirode. Postoji još jedan dodatni i dublji razlog koji oni koji čitaju u poslanicu moraju znati, a to da je Bog po svojoj strogoj prirodi uvijek bio prisutan u starom zavjetu i da apostol upozorava judeo-hrišćane da prilikom drugog dolaska njegovog sve će materijalno prestati i vječno i stalno jedino ostati. Ono što je neiskvareno i pokvareno neće moći ići zajedno. Dakle, ovo još jednom saberemo, jer vjerujući čovjek koji u Gospoda vjeruje ima razlog da se boji Gospoda i zbog toga on ističe tu važnost strahopoštovanja prema Gospodu koje je potrebno. Jer Gospod nije samo milostiv i dobar, nego je za one uporne u grijehu i strog, pa ponekad i kažnjava. Zato će i napisati ovaj stih, jer je Bog naš ogan koji spaljuje. Svi ovi stihovi ove glave bili su, kao što smo vidjeli, primjer o toj vjeri s kojom su trebali da vjeruju oni kojima je apostol Pavle u poslanicu uputio, a samim tim i svi mi. Tako da i nama je ovo divan primjer kako treba da se ophodimo prema vjeri, kako treba da je čuvamo, kako da je držimo i predajemo drugima, kao što smo i mi primili, da i mi druge naučimo. Poštovani slušaoci, mi vas pozdravljamo iz našeg studija do naše sljedeće emisije, posljednje emisije 13. glave poslanice Jevrejima svetog apostola Pavla, u kojoj on govori, sada završivši već temu vjere, ali se dotači onih praktičnih primjera i govori po već prepoznatljivom stilu u svojim posljednjim glavama poslanica o toj sumiranju čitavo poslanice koju zapisao, i govoreći opomene, vijesti, mnoge, na kraju je sve blagoslovio i pozdravio, davši, dakle, završne pouke, a prije toga otvoriši jednu istu veliku temu o potrebnosti toga da se hrišćani sjećaju svojih učitelja u Hristu i da se čuvaju tuđe nauke. No, o svemu tome čućemo, dakle, u našoj sljedećoj emisiji, sa kojoj završavamo tumačenje poslanice svetog apostola Pavla Jevrejima. Do slušanja, s Bogom.